Zraněná země šampionů. Keňský deník Filipa Braindla.
Bílá sobota 19. dubna. Velký den Lilian Njokiové. Ke svému velikonočnímu vrcholu se blíží pobyt české misijní a dokumentační výpravy v africké Keni. V této kapitole cestovního deníku Filipa Braindla se dozvíte nejen o prožití večerní vigilie Vzkříšení Páně, ale také o tom, jaké dárky místní evropským návštěvníkům připravili a jaký meteorologický jev provázel cestu na velikonoční mši.
To nejdůležitější nastane pro Lilian až večer. Už od rána se ale tato 39-letá bankovní úřednice z Nairobi modlí a čte z písma. Pozornost je ovšem potřeba věnovat také bílým šatům, které zvláště dají vyniknout jemnému a usměvavému tmavému obličeji. S přípravami vypomůže také 18-letá dcera, jejíž otec, jak už to někdy bývá, se nachází kdo ví kde. Lilian dovrší svou touhu po plném společenství s Kristem a jeho církví a večer přijme křest. Netuší ještě, že kromě této svátosti ji čeká i setkání s nadmíru prapodivnými čtyřmi Evropany, kteří zrovna stojí o každé její slůvko natolik, že aktivují všechny možné přístroje ve svém držení a že jich je. O večerním setkání s Lilian ovšem do poslední chvíle netušíme ani my a v dopoledních hodinách jsme ostatně zaměstnáni daleko přízemnějšími starostmi. Pojď se jen podívat, just have a look, vemlouvavě k nám hovoří prodejci na rozlehlém tržišti, nenápadným potáhnutím za rukáv se nás snaží posunout ke svému stánku či prohlídce sortimentu rozloženého na dece na zemi. Protože zřejmě mají běložské turisty za obzvlášť nedovtipné tvory, šermují nám před očima s figurkami slonů a žiraf, koženými ozdobami, bubínky a dalším tovarem. Jsme dostatečně poučeni od Mary a sestry Esther, že je třeba o ceně smlouvat. Ostatně bychom k tomu došli sami při prvním vyslovení nehorázné sumy. Temperamentní mladík mě ujišťuje, že vzhledem k sympatiím, které ke mně cítí, mi připravil zvláštní, speciálně výhodnou cenu. Prý, že jsem to já, mohu mu za 6 triček dát v přepočtu pouhé asi 4 000 korun, co by neudělal pro takového sympatiáka jako já. Pro jistotu mi sumu v keňských šilincích zakončenou 3 nulami kreslí na papír. To je moc, říkám, a on mi skoro potěšeně přistrkuje papír, napiš svou cenu. A pak s hranou nevěřícností kroutí hlavou, takže já ti navrhuju 15 000 a ty mi chceš dát 1900? Přesně tak, říkám zase já s jistým potěšením a připraveností ustát psychický nátlak. Ten se opravdu záhy spouští, on je prý obchodník, potřebuje vydělat, ta má cena je příliš nízká. No, to je možné, ale ta tvoje je zase příliš vysoká. Když půjdeš dolů, můžu trošku zvýšit. Pokračuji v té šachové partii afrického pouličního biznisu. Baví mě to ale jen krátce. Přece jen ke schodě vede dlouhá cesta, vroubená různými řečmi o tom, jak prý jsem sympatický a chytrý. Snad se tu ještě dozvím, že jsem i krásný. Na chvilku se zdá, že ledy prolomí má poznámka o tom, že doma nemám tiskárnu na peníze. Vypadá to, že obchodníka to rozesmálo tentokrát upřímně, mimo divadlo, které tu hraje. Ale brzy se loučíme bez uzavřeného obchodu, protože propast asi 300 keňských šilinků už není ani jeden z nás ochoten vyplnit. Za sebe myslím, že nabídka 150 korun za jedno tričko je dobrá až. Že bychom tady neudělali pořádný nákup přes ranní bojové cvičení na téma sežeň v Nairobi v sobotu ráno otevřenou spolehlivou směnárnu? Ty bankovní nefungují, další v sousedství viceprezidentského paláce ve čtvrti Karen sice v sobotu běžně ano, to však neplatí o prodlouženém velikonočním víkendu. Další nacházíme také uzavřenou v jinak fungujícím obchodním centru. A už si zvykáme na to, že cesta dovnitř vede pouze přes osobní prohlídku, provedenou ochrankou.
Islamisté ze somálského hnutí Šabáb spáchali jeden z nejkrvavějších útoků v září loňského roku, kdy obsadili luxusní nákupní centrum Westgate v rezidenční čtvrti Nairobi a zabíjeli zákazníky i prodejce, kteří nemohli prokázat svou příslušnost k muslimskému náboženství. Keňská armáda objekt obléhala 4 dny, než nad ním získala kontrolu. O život přišlo na 70 lidí, včetně členů teroristického komanda. Keňská justice pak zahájila soudní procesy s údajnými pomocníky islamistů.
Nakonec nám ke keňské hotovosti pomáhá rozhodnutí Miriam vyzkoušet místní bankomat, který nám opravdu vydává velké množství 1000 šilinkových bankovek. Že by nám tady na masajském tržišti nebyly nic platné? Nějaký ten suvenýr se nakoupit přece jen podaří, ale už mě to lehce začíná zmáhat, zvláště když do mě pořád někdo hučí "Hey, brother!" Ptá se na jméno, tahá za loket, dožaduje se souhlasu, že je to opravdu hezké zboží. Korunu tomu dává malý mužík, který se vytrvale dožaduje mé pozornosti a když je ignorován, dotčeně se zeptá "Proč mě nenávidíš?" Role arrogantního bělocha mi příliš nejde a nerad tuto stránku osobnosti vytahuju, ale zde vytváří opravdu tu nejlepší vyjednávací pozici. Naopak srdečnost spíše vede k tomu, že prodejci v dotyčném vytuší kafku k oškubání. Protože pověst o jisté neústupnosti nebo snad lakotě se zřejmě tržištěm rozlétla, zní první nabídka u dalšího stánku s tričky mnohem přijatelněji. Ovšem ani zde se nepřiblížíme, mých 600 šilinků za kus, tedy o něch necelých 150 korun, vede prodejce jen k zavrtění hlavou se smutným výrazem. V normálním obchodě by taky stálo asi 500, nabízíš jim dost, ujišťuje mě šeptem Mary, která se ale jinak od naší skupinky drží spíše dál, možná aby nebyla obviněna z nadržování bělochům. Tak tady hold žádná trička nekoupím. Už se s tím smiřuju, když přes celý rozsáhlý oplocený areál plný stánků přibíhá ten mladík se smutnýma očima. Jestli prý jsem chtěl trička za 600, prodám je. Mohl to říct rovnou, v každém případě přivolávám Miriam, Přemu i Jirku a těch triček si bereme víc. Má trhovec radost z dobrého obchodu? Těžko říct, nadále hledí smutně. Obchodní mise skončila, teď ještě nezapomenout na levostranný provoz při přecházení Rušné ulice. Hned naproti tržišti je katedrála a naše zaparkované auto s trpělivě čekajícím řidičem Jordanem. I v sobotním poledni je v centru hlavního města docela hustý provoz. My se vydáváme tam, kde široké přeplněné bulváry střídají užší silnice klikatící se mezi návršími, na nichž za vysokými zdmi stojí na první pohled luxusní domy či celé rezidenční čtvrti. Jak se dozvídáme, církev tak trochu těží z toho, že patřila k prvním institucím usídleným v době vzniku a rozmachu Nairobi na přelomu 19. a 20. století. Pozemky v některých lokalitách, například na předměstí Karen a nebo právě zde, na západním návrší hlavního města, začaly být velmi žádané a prodej či pronájem přináší církvi značný příjem. Tím se vysvětluje, proč si jeden ze zdejších honosných areálů prohlédneme i zevnitř, když projedeme pečlivě střeženou bránou a vejdeme do vzdušného domu, hezky usazeného v prudkém zalesněném svahu. Na jeho dno lze dohlédnout z rozlehlé terasy. My se ale pro začátek usazujeme v podobně velkorysém obývacím pokoji. S nohou v sádře opřenou o stoličku nás v sedě vítá náš hlavní hostitel, otec Celestino Bundi, národní ředitel papežských misijních děl. Pochutnáváme si na vynikajícím obědě, skvěle připraveném smaženém kuřeti, k němuž zájemci opět po několika dnech mohou vychutnat pivo Tasker. Bilancujeme průběh naší návštěvy. Otec Celestino je rád, že se plán alespoň z velké části podařilo uskutečnit, a vypráví o té hrozné smůle, která mu přivodila zranění prý při snaze zastavit odbržděné auto. Dostáváme od něj jako dárek zdejší pestré a široké africké haleny, čímž se zároveň vysvětluje, proč Mary a Esther nebyly s námi, když jsme podstupovali těžké smlouvací souboje na tržišti. Zkrátka o několik metrů dál zřejmě v klidu nakupovali. Jedeme dál, abychom si prohlédli interiér Národní kanceláře papežských misijních děl. Jirka přitom může Mary překvapit konstatováním, že sám má k dispozici ještě méně prostoru. Tady ho přitom není mnoho. Tři kancelářičky, které přeplní pouhá přítomnost dvou lidí, jen nepatrná část v pátém patře omšelé administrativní budovy se špinavým skřípajícím výtahem. Kousek odtud je Westgate, ukazuje sestra Esther, která podle svých slov byla v práci, když v obchodním centru nedaleko odtud dostalo před půl rokem plný průchod na prosté šílenství. A na stejné myšlenky připadne návštěvník i o kus dál, když projíždí kolem několikapatrové budovy zdobené vlajkou s hvězdami a pruhy, ale také ostnatými dráty a ozbrojenou stráží v mnohem větší míře, než je zde obvyklé.
Velvyslanectví Spojených států amerických v Nairobi se od minulého desetiletí přesunulo na nové místo. Původní ambasádu napadli v srpnu 1998 teroristé z Al-Kaidy, kterým se podařilo u vstupní brány odpálit automobil s trhavinami. I když šlo o útok namířený proti USA, mezi 200 obětí byly převážně Keňané. Budova zastupitelského úřadu i sousední banky a univerzity se zřítila. Na místě teď stojí památník. Ve stejné době teroristická skupina vedená Usámou bin Ládinem podnikla útok na americký zastupitelský úřad v Dar es Salaamu v sousední Tanzanii. USA odvetou bombardovaly pozice radikálů v Súdánu a Afghánistánu.
Odpoledne ubíhá značnou rychlostí, mraky na obloze jsou stále temnější a signalizují déšť a my jsme se ještě ani o krok nepřiblížili dnešnímu cíli, jímž je natáčení někoho z hlavních hrdinů dnešního večera, Keňanů, kteří se přijetím křtu přidruží do rodiny oslavující Kristovo vzkříšení. Jako z dobré šunky mizí plátky našich původních záměrů, jít k někomu domů se tady prý příliš nevede, rozhodně by to chtělo větší přípravu. Nějaká předchozí domluva prý taky není možná, protože poměry v dané farnosti zjistíme až na místě. A to ještě chvilku potrvá, protože nejprve dokončíme naše nákupy a mezi suvenýry zařadíme i keňský čaj, smažené banánové lupínky matoke a pivo Tasker v plechovce se slonem. Pak se rozjedeme začínajícím krápáním, které příliš nevzrušuje lhostejné prodejce čehokoliv u silnice. Svůj ubohý tovar laxním pohybem na nejvýš zakryjí podobně ubohou plachtou, spíše neudělají vůbec nic. Tak jako většina aktérů toho lidského mravenčení v okolí tržiště, polorozpadlých budov a skladišť a opuštěné železniční stanice skrytým nástupištěm. Vypadá to, že celé hemžení probíhá jaksi bez cíle. Jirka by si to rád celé vyfotografoval, ale obecné varování v této čtvrti jistě nepozbylo aktuálnosti. Spíše naopak, chce se říci při pohledu na netečně posedávající postavy kolem domečku veřejných záchodků, které čísi důmysl umístil přímo do středu kruhové křižovatky. Nad celou tou bídou se právě rozklenul široký oblouk pestré duhy. Dozad nám začalo svítit pozdní sluníčko, ale ocelová barva oblohy naznačuje, že příští okamžiky budou mít jiný průběh. Na parkoviště v sousedství kostela, který je srostlý s dalšími budovami areálu, výjíždíme v doprovodu silné průtrže mračen, jež všechno živé zahání pod střechu. Také nás přivádí dovnitř fary, kde by měla vrcholit příprava na slavení Velké noci. I když tu každou chvíli někdo pobíhá s nějakým liturgickým textilem či knihou, hlavní roli tu opět hraje televizní obrazovka a fotbalové utkání z Anglie. Díky Jirkovi a jeho svéráznému výkladu zkratek v titulku, car a STK prý znamená, že proti sobě hrají auto s technickou kontrolou, si budu pamatovat, že tuto Bílou sobotu proti sobě nastoupili týmy Cardiffu a Stoke. Přece jen si ale pozornost vynucujeme také. Vítá nás farář pater Moses a vychází najevo, že jsme s ním krátce hovořili předevčírem po mise Chrismatis. Seznamuje nás se svými kaplany a dává do ruky seznamy se jmény 16 křtěnců tohoto večera. Jsou to hlavně děti, jenom jedna je dospělá žena. Informuje nás a nechává tím definitivně uhynout našim iluzím o zajímavém filmovém materiálu o keňských novokřtěncích. Do začátku obřadu zbývá čtvrt hodina, jejíž část musíme navíc věnovat technickým starostem o umístění reflektoru, zvukového záznamového zařízení a také našich maličkostí. Aspoň něco, říká si možná Přéma, když se nám plaše představuje subtilní Lilian a bez větších emocí souhlasí s rozhovorem před kamerou. Pro něj rozhodně nepanují ideální podmínky, musíme se vejít do pauzy zkoušejících hudebníků, čelíme snahám vypnout světlo, protože nic nemá rušit oheň, jenž se rozhořel na dvorku, a pater Moses několikrát naznačí, že už máme končit, aby on mohl začít, jako bychom snad ani nebyli v Africe. A do toho mluví Lilian. Vydává pozoruhodné svědectví o své cestě ke křtu, o vyrůstání v rodině hlásící se k reformované církvi, o zbližování s katolickým společenstvím, o bytostné touze přiblížit se Ježíšovi, také o životě svobodné matky a všemožných těžkostech. Její tichý hlas nás přikovává k zemi, mě doslova, protože si s mikrofonem na tyči k této drobné ženě přiklekám. Víc si řekneme po mši, slibujeme si v časové tísni. Lilian přitakává opět bez silnějších emocí, vyzařuje ale jakési těžko popsatelné štěstí a bude Přémovým náročným úkolem tento rys v některém záběru zachytit. Na kameře se teď rozsvěcí malé světýlko. Do záběru se dostává celé farní shromáždění, ozářené plápolajícím velikonočním ohněm.
Na velikonoční vigílii zavítali hosté z České republiky do farnosti Nejsvětější svátosti v čtvrti Buruburu na východním předměstí Nairobi. Součástí areálu s kostelem je také církevní škola. Nachází se v blízkosti křižovatky tří železničních tratí s řídkou příměstskou osobní dopravou. Na území farnosti je také průmyslový areál a jedna z chudinských čtvrtí. V sousedství mají letiště užívané pro vnitrostátní provoz a necelých 10 kilometrů východně je mezinárodní letiště Jomo Kenyatta.
Světlo Kristovo, zní na důkladně skropeném dvorku, teď naštěstí bez deště. Ten znovu přichází ve značné intenzitě během zpěvu Aleluja, kterého se na výzvu faráře Mousese ujme starší kněz Michael, viditelně nemocný a s chraplavým hlasem, ale vroucným projevem, k němuž se připojuje celý zaplněný chrám. Když říkám zaplněný, mám tím na mysli nejen rozlehlou loď ozdobenou v presbytáři nápisem Aleluja vstal z mrtvých, ale také v kolmém směru přiléhající budovu školního sálu, kde stovky lidí posedají do husté řady lavic. Mouzes se mezi ně vydá během temperamentního kázání, v němž zdůrazní, že jsme tady, abychom oslavili vítězství v bitvě, kterou Ježíš za nás svedl. Svůj asi půlhodinový projev proloží několika příhodami ze života a vtípky, průběžně přechází z angličtiny do svahilštiny. Ze stropu ho sleduje kamera, která průběh mše přenáší na obrazovky ve vzdálenějších místech kostela. Občas jí rušný pohyb zmate natolik, že krouží dokola a vytváří tak obraz jako z nějakého futuristického filmu. Technika bohužel pronikla i do vybavení schóly. Více než zvukově, tak zpěv vyniká především vizuálně. Třeba během zpěvu Gloria, kdy lidé v lavicích střídají rytmické tleskání s máváním rukama ve vzduchu. Ale dobře zní i zpěv velikonoční svíce Handlovo Aleluja i všechny žalmy, nemluvě o písni doprovázející tanec s obětními dary. Nejsilnějším momentem bylo, když mě vyzvali, abych předstoupila a přijala křest. Svěřuje se Lilian po mši, při níž se postavila na samotný kraj řady svátečně ustrojených dětí, dívek v bílém a hochů v saku a kravatě. Kyprotyči, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, řekni amen, pronáší otec Mouzes do mikrofonu, zatímco se spouští další zpěv. 15 dětí a s nimi Lilian polévá z nejčerstvějšího možného pramene života, zatímco se v obecenstvu prezentuje 21. století přítomností digitálních fotoaparátů, kamer, mobilních telefonů, tabletů a dalších záznamových zařízení, která snad pomohou uchovat vzpomínku na tuto velkou chvíli. Teď zase budu umět pánovi o něco lépe naslouchat, je přesvědčená Lilian, když po skončení více než čtyřhodinového obřadu přijímá naše gratulace, opět s tím plachým úsměvem, plným jakéhosi vnitřního štěstí. Vypráví třeba o tom, jak obtížně se uvolňovala ze svého zaměstnání v bance, aby mohla před křtem podstoupit duchovní cvičení. Za všechny problémy to stálo, je si jistá, stejně jako tím, že křtem nic nekončí, spíše naopak, celoživotní duchovní boj se dostává do nové dimenze. Paska Gemma, tak zní svahilské velikonoční přání, které se prý ale příliš neužívá, všichni si vystačí s anglickým Happy Easter. Se sousedkou v lavici k tomu přidáváme i zdejší ťuknutí čely z obou stran v náznaku obětí. Možná po celou dobu přemýšlela, co jsme zač, zatímco listovala v malém misálku a sledovala všech pět starozákonních čtení epištolu i evangelium. Když nás Mouzes na závěr mše pozval dopředu a nechal zdejší shromáždění pozdravit, už věděla a milým způsobem to dala najevo. Blíží se půlnoc a novým deštěm pokropený dvorek se rychle vylidňuje. Na slavnost navazuje existenční starost, jak se v tomhle kriminálnickém městě dostat v pořádku domů. Introvertní Lilian, která se příliš nehrnula do hloučku oslav, už odešla nejspíš jen se svou dcerou, s níž tvoří na zdejší poměry nepatrnou, ale asi velmi silnou rodinu. Pryč jsou také dívky v bílém a chlapci v oblecích, kteří si pozornost farníků užívali daleko více a ochotně pózovali i našim aparátům. a zítra pokračujeme. Máme tady 76 dětí k prvnímu svatému přijímání a 3 dospělé, vypráví pater Mouzes cestou na faru. Ne, bez občerstvení nás přece pryč nepustí. Kdo by byl smutný, že kvůli nějakým velikonocím nemohl stihnout fotbal, může sledovat noční sestřih odehraného kola. Prožívaná radost však daleko předčí vítězství Arsenalu nebo koho. A dokonce i mně je v tuto chvíli naprosto lhostejné, že snad nenastoupil Petr Čech. Noc, kterou vzkříšený Kristus obdaroval lidstvo, přinesla nečekaný dárek i nám, cenné svědectví ženy, jejíž cesta k vítěznému Ježíši nevedla vždy přímo, ale narovnávala ji mocná vůle, duchovní touha i silná modlitba. A abychom si dobře uvědomili, v jakých podmínkách se Lilian k církvi přidružila, stačí cestou domů neusnout a dobře si všímat hořících ohňů podél silnice a mátožných stínů okolo. I za ně svedl Kristus svou vítěznou bitvu a snad i oni budou moci tuto skutečnost někdy oslavit.
Zítra už čeká naše cestovatele návrat do vlasti. Předtím prožijí velikonoční bohoslužbu ve farnosti Tinganga poblíž Nairobi a dozvíte se o komplikacích na cestě do města Machakos. Jak dopadne setkání s keňskými fotbalovými příznivci a stihnou členové české výpravy večerní odlet do Evropy? Poslouchejte závěrečnou kapitolu cestovního deníku Filipa Braindla.